Euskadi Irratia.
8:32. Berehala abiatuko dugu solasaldia Euskadi Irratiko faktorian Iker Rioja, Edoi Etxarte eta Mikel Irizarrekin eta Lander Martinezekin. Lander Martinez, Elkarrekin Podemoseko Euskadiko idazkari nagusia, egunon.
Kaixo, egunon.
48 ordu eskasetan lortutako akordio batek badu sendotasun nahikoa?
Bueno, nik uste dute baietz, gainera esan den bezala, aurre akordio bat da, sendotasun nahikoarekin, gutxienez oinarriak jartzeko, eta orain, bueno, sakonago lantzen ari gara, akordioan geratzen diren asuntoak, baina nik uste dut dana idatzita dagoela eta egongo dela, eta hori ikusiko dela akordioaren sendotasun osoa.
Euskadi Irratia. Egunero bezala, hemen hasten da tertulia. Eta beti bezala, hemen kafeari bake esaten diogu. I moved so quickly, I thought I knew
nothing but what I had known all along to be true. 20 minutu goizeko 9:00 Edoi Etxarte, egunon.
Kaixo, egunon.
Iker Rioja, egunon.
Egunon, bai.
Mikel Irizar, egunon.
Kaixo, egunon.
Asko daukagu gaur hitz egiteko Pedro Sánchezek eta Pablo Iglesiasek lortutako aurreakordio horren inguruan, baina utzi dazue lehentxago agurtu dudanez Lander Martinez aldugu Podemoseko idazkari nagusia berari galdetzea, alik eta xehetuena zer kontatzen digun akordio horren inguruan. Lander Martinez, egunon berriz ere.
Kaixo, egunon.
Esaten zer digun, naiz eta 48, ze sinistu egin behar dugu, 48 ordu eskasetan etorri dela aurreakordioa? Ez zegoela lehendik hori behar bezala sukaldatuta?
Bai, noski, hombre, aurreko lana bazegoen, baina, bueno, hartu zelako oinarri bezala ekainean egindako lana. Aurreneko hilabetetan publikoki egindako lana. Orduan, 48 ordutan argi dago akordio hau atera dela, baina beti ere bazegoen harreman bat, hobeagoa edo txarragoa momentua ikusita eta aurreko lana.
48 ordu, baina aurreko 186 egun, PSOEk 760.000 boto galdu,
bai.
Podemosek 1.500.000 bat, eta Boxek ia, bueno, ia ez, baina 3.500.000 ondo pasata, lortu eta gero. Eta hortaz galdera da, zergatik ez lehenago?
Beno, galdera hori, eta bueno, nik uste dut ideia honetan ja asko insistitu dugula, lehenik eta behin nik uste dut Pedro Sánchezeri behar zaiola berak dituzitulako hauteskundeak. Nik uste dut baita ere lekzioa ikasi egin dugula aukera honetan, igaron egin diren egunak pasata, eta pasadako hilabeteetan gertatutakoaren inguruan ikasi egin dugu, beharraren naia eta beharraren, akordioaren naia eta akordioaren beharra ikusi egin dugu, eta gainera arduraren pisua bai Pedro Sánchez eta bai Pablo Iglesiasen gainean erori da ikusita zein den kongresuaren emaitza, zein den kongresu oso fragmentatu baten egoera, eta gero baita ere ikusita, bueno, badaudela hainbat krisi politiko eta baita datorren krisi ekonomiko bat konpontzeko, beraz nik uste dut ardurarekin hartu dela negoziaketa hau, eta horregatik lortu egin dela bi egun eskasetan.
Hau zer izan da? Sánchez Iglesias, esan dut, beste inorgabeko akordio bat ezustean harrapatu baitu, esan dezakegu ia aktore gehienak, ez? Bai, Alderdi Popularra ikusi genuen atzo haserre gainera oso, ea jotak ere etzekien, ez dakit zer horrek bazenekien, Euskadikoa do Podemosekoak jakinaren gainean zeundeten.
Bueno, gauza horiek ez dira esaten, baina informazio pizkate jaso genuen aurrerago, baina egia da, kasu honetan, bi estatuan lan egiten duten taldeen lana izan dela, lan oso diskretua.
Zuk itzegin duzu, Iglesiasekin itzegin duzu?
Ez oraindik, baina oso laister itzein gode, eta atzo egun gogorra, egun luzea izan zen danontzat, eta bueno, ia, bueno, mezu batzuk elkarbanatu egin ditugu, eta ja sakonean itzein godu gaur bertan.
Oso lan diskretua esaten zenuen, kasu honetan atzo ikuste genuen Iglesias Iban Redondo ere besarkatzen, lehen bera jozen duten neurri handi batean erruduntzat, negoziazio horiek aurrera ez egita, beraz ez dakit orain berari esker lortu den baita ere.
Bueno, hori taldei galdetu beharko zaie, argi dago, hor egon diren taldeek lan gogorra egin dutela negoziatzeko akordio bat ordu 48 ordutan, lan gogorra egin dutela gobernu koalizio bat historiako lehenengo koalizio gobernua edo demokrazia honen historiaren lehenengo gobernu koalizioa lortzeko etekin sozialekin begirada argi jarrita eskubide sozial gehiago eta babes sozial gehiago dituen etorkizun baterako eta gaur tokatzen dena nik uste dut da lehenik eta behin talde horiek zoriontzea, alderdiak zoriontzea eta baita ere pentsatzea oraindik lana geratzen dela, investidurar arte, beste alderdiekin hitz egin bar dela, interes asko mai gainean jarri bar dela danak batutzeko eta horretan zentratu bar garela urrengo egunetan.
Hitz egingo dugu horretaz guztiaz, baina aurrena zuk segurutzat jotzen duzu Pablo Iglesias presidente orde izango dela gobernu balizko horretan?
Bueno, bai, printzipioz bai. Egia da konfirmazioa akordioa publikatzen denean izango dugula, baina gaur egun daukagun informazioarekin eta aurre akordioarekin printzipioz hori izango da bere lekua gobernu honetan.
Eta Nadia Calviñorena balimada presidente ordetza ekonomikoa, ze presidente ordetza litzateke Unidas Podemosena, soziala?
Bueno, sozial presidente ordetza soziala, bai. Baina, bueno, baitaren Nadia Calviñoren aukera hori alderdi sozialistaren eskuetan geratzen da, azkenean guk ez ditugu aukeratzen alderdi sozialistak jarriko dituen ministroak.
Ala ere, ze beste sail egon litezke Unidas Podemosen esku, gaur el konfidenzialek adibidez argitaratu baitu, presidente ordetza horretaz gain, bide batez gogoratu behar dugu, lehen betatuta zegoela Iglesias, Eta bai, orain,
eta garrantzitsua da gainera hori gogoratzea, izan zelako aurreko negoziaketan egon zen harri handi bat, guk hor esfortzu handia egin genuelako, Pablo Iglesias pauso bat atzera eman zuelako negoziaketaren alde, eta orain, hogeita lau ordutan, baiezkoa esan zaio Pablo Iglesiasen presentziari gobernuan, ez?
Eta hortaz, ze beste ministerio egon litezke Unidas Podemosen eskutan hiru ministro aipatzen baitira presidente ordetza horretaz gain?
Bueno, nik uste dut hori momentuz ez dela eztabaida eta oraindik akordioaren datu sakonak atera arte ez dugula hitz egin behar gobernuaren konformazioaz geroago etorri beharko dela.
Baina ez da bai da izan da.
Edukinak definitu behar dira, 10 puntu daude, 10 puntu oso sozialak, beste alderdiekin hitz egin behar da, eta egia da guk beti eskubide sozialaren kudeaketan interesa egin dugula, baina oraindik ere gobernua definitzeke dago.
Baina ez da bai da egon da. Besteak beste zuk aipatzen duzu, ze garrantzitsua izan den Iglesiasen beto altxatzea, beraz aurre ikusten duzu presidente ordetza horretaz gain beste ministerio batzuk Unidas Podemosen eskutan geratuko liratekenak.
Izan daiteke bai.
Denak izango lirateke sozial arlokoak eta ingurumenari lotutakoak.
Hori negoziaketaren barnean egongo da eta dakizuten ez gaur egun negoziak eta hau diskrezioz eramaten ari da. Beraz, aurreka ja jakingo dugu urrengo egunetan, zintzuk diren alderdi bakoitzak eramango dituen arloak.
Juancho López de Uralde, ministro gisa ikusten duzu, ingurumen ministro gisa esate baterako?
Bueno, nik uste dut hori oso berri ona izango zela. Ez bakarrik ingurumenaren alde lan handia egin duen pertsona bat delako eta oso ondo ezagutzen duelako zein izan behar den ingurumenaren eta trantzizio ekologikoaren bidean egin behar dugun bidea, baizik eta Podemosen edo Podemos espazioaren nazionalistasuna defendatzen duen ezkerreko euskal ministro bat izateak bai elkarrekin Podemosen eta baitare geure mezuen eta geure ideien presentzia handia, oso handia izango zelako gobernu horretan. ez bakarrik ingurumenaren arloan, baizik eta perspektiba guztietan.
Ze beste arlo ikusten duzu garrantzitsu Unidas Podemosentzat negoziazio horretan?
Garrantzitsu?
Ministerioak eskuratzeko
duan esaiot? Zaila da esatea ze ministerio, edo ze arlo sozial, edo ze arlo orokorrean ze kudaketa arlo ez den garrantzitsua gobernu batean, ez? Mm. Azkenean, herritarren arazoak konpontzea, krisi ekonomiko batearentzat prestatzea, edozein arazo politiko konpontzeak tresna guztiak eta gobernuaren tresna guztiak behar ditu. Baina nik uste dut, badaudela guk landu egin ditugun hainbat arazo, hori aldaketa klimatikoa, berdintasuna, etxe bizitza, osasuna, fiskalitatearen inguruko lana ere egin behar da, egia da hemen Euskadin lana hemen egiten dela, baina estatuan badago finantziazio arazo bat beste erakunde komuni autonomikoen artean, hor badaude hainbat elementu garrantzitsuak direnak gure lanarako ekonomia, arlo sozialak eta baita ere gobernuan presentzia izatea.
Lehen aipatu duzu Iglesiasena oso garrantzitsua zela. Eta Sánchezek nahi balin bada hori irentzi egin du. Sánchezek berak jarritako betoa baita, ez? Lehen esaten zuen oso gaizkilo egingo zukeela
bai.
Podemosen ministroak gobernuan zituela eta Iglesias zen betoa argi bat, orain beto hori altxe egin du. Beraz hori irentzi egin du Alderdi Sozialistak. Zer irentzi du Podemosek akordio honetan?
Bueno, lehenik eta behin Podemosek asko irentzi zuen ja aurreneko negoziazioan eta demostratu zuen bere borondatea gobernuan lan egiteko zela. Eta gainera orain, onarpen honekin, demostratu eginda, gure eskaera momentu horretan logikoa bazela gobernuan egoteko. Zer irentziko duen Podemosek? Bai. Bueno, oraindik momentuz, atera den aurre akordioarekin, irentzi gutxi oso pozik gaudelako ateratako aurrerakordioaren terminoekin.
Baina Katalunia
baitare, bai. Minorian egongo garela gobernu horretan.
Eta aurreko negoziazioan argi utzi zenioten Sánchezi Kataluniarekiko leial jokatuko zenutela, Sánchezek behin eta berriz nabarmendu du kanpaina honetan ezin duela onartu Podemosek mai gainean jartzen duen autodeterminazioaren inguruko erreferenduma eta ikusten duguna akordio horretan Katalunian elkarrezketa sustatu behar dela, baina arazo bezala elkar bizitza nabarmentzen dute eta ez estatu arazo bat, eta esaten dute elkarrezketa bai, baina konstituzioaren langa gainditu gabe. Hori bai. Da, Podemosek uko egin beharko duena, alegia Kataluniaren auzia erabat PSOEren estrategiaren bidez bideratzea?
Bueno, nik ez dut uste ukaketarik dagoen gure proposamena beti elkarrizketaren inguruan izan delako, Katalunian egiten dugun proposamena elkarrizketaren inguruan izan delako, Euskaditik egiten dugun proposamena elkarrizketaren inguruan delako, hemen baita ere estatutuan lan egiten dugunean ez gu bakarrik, baizik eta alderde guztiak atxe bildu ez ezik, konstituzioaren barneko lana saiatzen egiten dugu, eta guk askotan proposatu ditugu, hainbat proposamen estatua eta lurraldetasun gatazkak dituzten komunitateen edo lurraldeen artean.
Esate baterako, gogoan hartzekoa da hauteskunde kanpaina hasi aurretik Podemosek eta Ankomu Podemek bi alderdi mai proposatu zen ituztela, bat Katalunian bestea Madrilen. Proposamen hori alboratuta geratzen da?
Printzipioz ez, baina ez elkarrizketaren bideak ere mai hoien sorpenean bukatu dezake. Azkenean, garrantzitsua da orain, eta nik uste du gainera aurrera pausu handia eta oso handia dela, Espainiako gobernu batek onartzea, Kataluniako eta Kataluniarekiko dagoen lurralditasun eta gatazka, lehenik eta behin gatazka bat badagoela, politikoa gainera, eta gatazka politiko honen konponbidea, elkarrizketaren bidetik badatorrela.
Baina ez da onartzen gatazka politikoa, onartzen dena da elkarbizitza arazo badagoela Kataluniaren artean. Eta errezek dagoeneko erantzun du behar dutela exigetzen dutena dela elkarrizketa bat onartuta estatua Kataluniaren arteko gatazka politiko badagoela.
Bueno, baina eske horretan ja ezberdintasun politikoa daudelako, ez bakarrik guk ere Euskadin honeri buruz hitz egin dugunean, ez dago estatua eta Kataluniaren arteko gatazka bat, eta baizik eta gobernuen arteko gatazka bat egon daitezke. Hau da, ez da lurralde bat beste lurralde baten kontrako gatazka, baizik eta estatu baten edo gobernu batek zen olako kudeaketa egiten duen lurralde batek edo nazio batek egiten dituen eskaeren inguruan. Hau da, da lurraldetasun krisi bat, eta nola gobernatzen du gobernu horrek lurraldetasun krisi hori. Eta gobernu batek onartzea, edozein lurraldetasun arazo Espainian elkarrizketaren bidez konpondu egin behar dela, eta elkarrizketa bidea hasi behar dela, eta elkarrizketa bide horrek eraman dezakeela hainbat leku ezberdinetara, nik uste dut, orain arte izan dugunaren aurrera pausu nabarmena badela.
Baina konstituzioa ezi bezala jartzen bali bada, ze eszenario berri bilatu litezke elkarrizketa bidez orain honetan?
Bueno, hori izan behar da, elkarrizketan lortu, horiek izan behar dira, elkarrizketan lortu egin behar diren akordioak eta konsensuak, proposamenak mahai gainean jarri eta elkarrizketaren bidez ikusi zen olako proposamenak balio duten Katalunian dagoen gatazka bide onera eramateko, eta jakinda argi dago badagoela reklamazio nazional bat, eta badagoela sentsibilitate handi bat hainbat eskaera badituenak.
Azteko EAJ-ak ere, bai, mai gainan jarri du lurraldetasunaren nagusia, Aitor Estebanek atzo esaten zuen, eta EAJ-a ikusita Ciudadanosen jarrera ikusten da berriz ere lehen lerroan jarri dela negoziazioaren posizio horretan, esaten zuen Aitor Estebanek arduraz jokatuko dutela, baina lurraldetasunarena mai gainan jarrita. Ze puntutaraino jokatu dezake Euskadiko Podemosek, nahi bali ma da, bitartekari lana EAJ-arekin eta EH Bilduren babesa lortzeko esate baterako?
Beno, bakuk behar den lan guztia egingo dugu bai Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta bai Euskal Herria Bildurekin beraien babesa lortzeko gutxienez inbestidura honetan. Nik uste dut azken urtean eta azken hilabetetan eztabaida asko izan ditugula gai askoren inguruan, lurraldetasunaren inguruan ere, badakizute autogobernu ponentzian lan sakona badagoela, eta gainera azken hilabete honetan printzipioz juristek bukatu egingo dutela bere lana, eta eztabaida horiek naturalki izan ditugunez lurraldetasunaren inguruan hemen, hori mahai gainean jarri behar bada Eusko Alderdi Jeltzalearekin hitz egiteko, eta guk erraztu behar badugu elkarrizketa kanala bai kongresuan dagoen pertsonen artean eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, eta lurraldetasunaren inguruan baita ere geure ezagutzak eta geure Euskadiren ezagutzak mahai gainean jarri akordio hori errazteko, gure lan osoa hor egongo da, eta gainera ez da arazorik egongo Eusko Alderdi Jeltzaleak eta guk asko hitz egin dugulako lurraldetasunaren inguruan, akordio algo lortu ditugulako lurraldetasunaren inguruan, eta nik ez dut uste peperekin eta Ciudadanosekin aurrekontu batzuk itundu dituen Aitor Estebanek gurekin honen inguruan ituntzeko arazoak izango dituenik.
Esan nahi diguzu, estatuto politiko berriaren inguruan EAJ-arekin eta EH Bildurekin adostasunera iritsi litekeela Elkarrekin Podemos testu artikulatu horretan?
Bueno, hori asko esatea da, ezberdintasun handiak eta nabarmenak bazteudelako helduzen testu horretan. Hau ez da merkatu bat eta ez da aldaketa bat bata bestearen gatik. Nik esan nahi dudana da, badagoela elkarrizketa kanal bat irekita duela denbora asko, eta koinzidentzia nabarmen batzuk, gehien bat Eusko Alderdi Jeltzalearekin lurraldetasunaren artean, eta hori ez dut uste lazeltasun bat izango denik beraien babesa lortzeko.
Ze koinzidentzia nagusi, momentu honetan?
Ze koinzidentzia nagusi? Bueno, nola ikusten dugun adibidez, erabakitze ahalmena edo erabakitze eskubidearen materializazioa Euskadin, estatuarekin adostua izan behar den adibidez.
Hitz egin duzu dagoeneko zuk, esan duzunez aleginak egingo dituzuela, hitz egin duzu EAJ-arekin eta EH Bildurekin?
Oraindik ez. Oraindik ez. Bueno, mezu batzuk bidali ditut, nire lana da beti mezu batzuk bidaltzea iritziak kontrastatzeko, baina lehen esan duan bezala atzo oso egun luze eta gogorra izan zen eta gaur baita ere, bueno, nire intentzioa da kongresuko kideekin hitz egitea eta hortik aurrera, ba, behar den lana nire disposizio osoa beraien eskuetan dago baita ere. Bai Euskal Alderdi Jeltzalearekin eta Euskal Herria Bilduarekin hitz egiteko. Uste dut gainera baliogarria izan daitekeela hemen azken 3-4 urteetan legebiltzarren egindako lana edozein akordio errazteko.
Besteak beste, posible ikusten duzu ERZ-ek azkenean kontra egiten balin badu ere EH Bilduk talde propioarekin abstentzioarekin investidura hori laguntzea?
Bueno, ba, nik uste dut posibilitateak badaudela. Lehenengo beraiek lehenengo iritzia emark beharko dute, ez gaur aterako dira publikoki iritzia ematera. Eta, hombre, nik uste dut zaila dela ezkerreko alderdi batentzat, soberanista den alderdi batentzat, bueno, ba, PP-ek edo Vox-ek emango duten ezezko berbera ematea ezkertiarra eta argi eta garbi ezkertiarra den gobernu bateri gainera, Euskal Herria Bildu, bai Errenteirian edo bai Durangon gurekin gobernuan badaude eta badakite zen olako ezkerreko politikak egiten ditugun. Beraz, ezeskoa emango digute alderdi sozialistarekin lortuko dugun gobernu bateri. Jakinda zein den gure borondatea gainera ezkerreko politikak egiteko nazionalistasunaren perspektibatik estatuaren lurraldetasunaren kudeaketa egiteko. Bueno, ba, nik zaila ikusten dut ezesko hori ematea, baina ulertzen dut baita ere, alderdi guztiek beraien eskaerak badituztela eta beraiekin hitz egin behar dela edozein akordio edo edozein mugimendu lortzeko.
Eta lagunduko luke Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen negoziazioan Podemosek aurrekontu horiek babesteak beste negoziazio honetarako?
Bueno, gubetik kritikoak izan gera horrelako nahasketak egiterakoan. Nik uste dut bi bide ezberdin direla, aurrekontuen bidea eta estatuko gobernantzaren bidea. Bestela, beti kutsatu egiten dira horrelako negoziaketak, eta gainera hori lehen esan duan bezala, merkatu baten bezala bagaude egiten dugu politika. Eta hori ez da gure guk daukagun manera politikan aritzeko. Bi negoziaketa hor daude, bata estatuarena eta hori hitz egingo dugu berdena eta bestea aurrekontuena asteguren ikusiko gara sailburuarekin eta bueno, guk beti bezala proposamen politiko eta ekonomikoak jartzen ditugunez mai gainean hori izango da eztabaidaren bidea. Egia da gutxienez tratoan edo harremanetan estatuan harreman onak izatea beti errazten duela gutxienez eztabaida marko normalizatuago bat izatea, baina arlo politikoan guk ez ditugu horrelako interkambioak egingo estatuko politika eta euskal politikaren inguruan.
Lander Martínez, Euskadiko aldugu Podemoseko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian egoteagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.